Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Dünən axşam Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın hərbi qüvvələrini çıxardacaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edir.
Amerika və Almaniya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfəri ilkin yardım edilib evə buraxılıb. 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə axşam saat 9 radələrində baş verib. Nərmanov rayon prokurorunun müavini Rasim Qurbanov bildirib ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içinə əl qumbarası atıb. Onun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldığı ümumi zala düşüb. Rasim Qurbanov məsciddə ibadət edənlərin də ətrafda ki şəxslərində dindirildiyini deyib.
Hələlik dəqiqləşdirmək çətindir. Burada müəyyən versiyalar yoxlanılmalıdır. Burada ola bilər düşmənçilik münasibəti də olsun, terror da ola bilsin.
Hadisə yerində Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov olublar. Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbubəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdı. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnülər olduğunu, vəhabilərə aidiyyatı olmadığını deyib. Az sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Qərb ölkələri Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət etdiklərini deyirlər. Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxaracaq. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice deyib ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin vədinə əməl edəcəyinə inanır. Rusiya və Gürcüstana sülh planı təklif edən Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozi də Rusiya hərbiçilərini ərazini tərk etməyə çağırıb. Sarkozi deyib ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstanı tezliklə tərk etməsə, Avropa Birliyinin xüsusi sammitini çağıracaq. Rusiya hərbiçilərini Gürcüstanın ərazisindən çıxarmağa başlayacağını deyib, amma prosesin nə vaxt başa çatacağına dair dəqiq tarix verməyib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili müraciət edib ki, Rusiya hərbi qüvvələrinin ərazidən çıxarılması beynəlxalq nəzarət altında baş versin.
Amerika və Almaniya Rusiya ilə hərbi münaqişəyə baxmayaraq Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel dünən Tbilisiyə səfər zamanı bildirib ki, Gürcüstanın NATO-ya yolu açıqdır. Əgər ölkə özü buna can atarsa, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də elə həmin gün televiziya müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanın Şimal Atlantik İttifaqa üzvlüyü məsələsi hələ də gündəlikdə durur. Sabah Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Gürcüstan-Rusiya böhranını müzakirə edəcəklər.
Bugün ATƏT-in daimi şurası toplaşacaq, Gürcüstanın münaqişə zonasına 100 nəfər müşahidəçi göndərmək məsələsini müzakirə edəcək. Bunu Frans Press agentliyinə Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab deyib. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyir ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan çıxaran zaman beynəlxalq təşkilatlarının, o cümlədən ATƏT-in də müşahidəçilərinin hadisə yerində olmasını istəyir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil. Bunu prezidentin mətbuat katibi elan edib. Parlamentdə yerlərin əksəriyyətinə malik Müşərrəfin oponentləri prezidentə qarşı impeachment barədə razılığa gəliblər. Hazırda aparıcı koalisiya prezidentə qarşı ittihamların siyasını hazırlayır. İttihamlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice bildirib ki, Vaşinqton prezident Müşərrəfə siyasi sığınacaq vermək niyyətində deyil. Dövlət katibi deyib ki, bu cür imkanlar nəzərdən keçirilmir, çünki bu məsələ Pakistanın daxili işidir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Pekin Olimpiadasında Azərbaycanı təmsil edən çapar Cəmal Rəhimov dünən ikinci təsnifat mərhələsində uğursuz çıxış edib. Belçikadan alınmış at maniyəni dəf edə bilməyərək aşıb. Bununla da Cəmal Rəhimovun çıxışı uğursuz nəticələnib. İdmançılar Pekinə getməmişdən əvvəl Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirmişdi ki, çapar Cəmal Rəhimova Fransanın ən yaxşı atını alıblar. Onun qiyməti isə 1 milyon 970 min avro olub. Atın pulunu dövlət neft şirkəti verib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərləri gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da başqa bir məkanda internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında da bizim verilişlərimizi canlı-canlı dinləmə imkanınız da var. Arxivdən tələblə qulaq asma imkanınız da var. Hələlik isə efirdə xəbər ətərdir. Birazdan biz yenə burada olacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Dünən axşam Əbu Bəkir məscidində partlayış necə baş verdi? Hadisə yerində olanlar nəyə şahid oldular? Bu haqda sonra həmkarlarımızın reportajında.
Bugündən Rus qoşunu Gürcüstanı tərk eləyəcəkmi? Bu barədə Tiflisdən politoloq danışacaq.
Erdoğan'ın Azərbaycan səfərindən gözləntilər nədir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Dünən gecə Əbu Bəkir məscidində partlayış olub, ölən və yaralananlar var. Bu haqda bu xəbərlərdə sizə məlumat verdik. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Xədicə İsmayılova və Babək Bəkir hadisə yerində olublar. Dünən gecə yarısına kimi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları həmçinin şahidlərlə söhbət ediblər.
Şahidlər hadisəni necə xatırlayır, nələrə şahid olublar, üstəlik rəsmi qurumlar baş verənləri necə dəyərləndirir, İlkin olaraq hansı versiyanı irəli sürürlər? Bu suallara həmkarımız Xədicə İsmayılova reportajında cavab ala biləcəyiz.
Avqustun 17-sində axşam saat 9 radələrində Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfərə ilkin yardım edilib evə buraxılıb, 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Partlayışdan bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gəlib, daha sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da hadisə yerində olublar. Hadisə yerində istintaqın məlumatlarını jurnalistlərə çatdıran Nərimanov rayon prokurorunun köməkçisi Rasim Qurbanov bildirib ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içinə əl qumbarası atıb.
Saat təxminən 20:50 radələrində Əbu Bəkir məscidində qumbara atılması nəticəsində partlayış baş vermişdir. Partlayış zamanı 2 nəfər vətəndaş ölmüş və bir neçə nəfər yaralanmışdır. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılmışdır. Mütəxəssislər, ekspert kriminalist cəlb edilməklə hadisə yerinin müayinəsi aparılmaqdadır. İş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri görülür.
Partlayan nədir?
İlkin məlumata əsasən qumbaradır. Hələlik hadisə yerinin müayinəsi ilə əlaqədar baxış keçirilir, müəyyən predmetlər götürülmüşdür, işin əhəmiyyət kəsb edən predmetlər götürülmüşdür, istintaq gedir və nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək.
Rasim Qurbanovun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldığı ümumi zala düşüb və qurbanların da hamısı kişilərdir. Hadisə yerində olan şahidlər Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, partlayışdan dərhal sonra 5-6 nəfər məsciddən çıxaraq əlində silah olan qara köynəklə bir nəfərin arxasınca qaçıb. Lakin həmin adamı tuta bilməyiblər.
Düşdülər də acəbə 5-6 nəfər. Qaçdılar da acəbə taksidə saxladılar. Ona çatacaq deyə prosto deyə o maşınla deyib.
Söhbətləşdiyimiz bəzi şahidlər deyib ki, məscidin imamı Qamət Süleymanov da xəsarət alanlar arasında olub. Lakin onu hadisə yerindən uzaqlaşdırıb xəstəxanaya aparmayıblar. Hadisə yerində olan istintaq rəsmiləri isə Qamət Süleymanovun harda olması barədə heç bir məlumat verməyiblər.
Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Belə deyirlər ki, məscidin rəhbərliyini də dindirirlər indi. Bu da doğrudur.
Dindirmələr aparılır, müvafiq dindirmələr aparılır. Məsciddə olan şəxslər müəyyən edilməkdədir və onların dindirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür.
Nərimanov rayon prokurorunun köməkçisi Rasim Qurbanov bildirib ki, istintaq müxtəlif versiyalar üzərində işləyir.
Hələlik dəqiqləşdirmək çətindir. Burada müəyyən versiyalar yoxlanılmalıdır. Burada ola bilər düşmənçilik münasibəti də olsun, terror da ola bilsin. Hal-hazırda zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Onun nəticəsində nasıl olaraq qiymət veriləcək.
Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbu Bəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdı. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnilər olduğunu, Vəhabilərə aidiyyatı olmadığını deyib.
Xədicə İsmayılovanın reportajını dinlədik. Xatırladım ki, dünən gün boyu hadisə yerində olub bizim həmkarlarımız, əməkdaşlarımız və dünən axşam saatlarında da efirə canlı şəkildə qoşulublar və gün ərzində biz yenə hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə yaradıb, hadisənin təfsilatı ilə bağlı, yəni yeniliklərlə bağlı məlumatları almağa çalışacağıq və biz bir qədər əvvəl də Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə telefon açdıq, hələ ki telefonumuzu cavablandıran olmayıb, amma yəqin yəqin ki, birazdan iş başlayacaq və biz sizə məlumatları çatdıra biləcəyik. Qara lent və qızıl medal Pekində hansı ölkənin idmançıları birinciliyi belə qeyd etdi? Bu haqda sonra Xəbər Ətərdə reportajımız olacaq.
İndi isə yenə də qayıdırıq Gürcüstan mövzusuna. Rusiya bugündən qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmalıdır. Rusiya tərəf sənədə əməl eləyəcəyimi? Bu səhər Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda bundan öncəki efirdə, 8 efirimizdə Tiflisə bağlanmışdıq. Telefon xəttində Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondeli idi. Biz onunla danışmışdıq. İndi isə həmin söhbətdən bir hissəni sizə yenidən təqdim eləyirik.
Мы бы хотели узнать, какова там ситуация сейчас. Российские войска собираются покинуть Грузию? Ваши прогнозы?
Они собираются и не собираются. Они уже несколько дней, значит, не выполняют соглашение, которое президент Медведев подписал. Мародерствуют, грабят все, пьянствуют, взрывают. Главный мост взорвали, через который все идет вообще вся торговля и вообще все сообщение. Другие мосты, значит, заминировали, может быть, даже взорвали сегодня ночью, мы не знаем. И ведут себя, конечно, безобразно. Но это оккупанты настоящие. Но, кажется, вот вчера Медведев заявил, что они сегодня днем начнут, значит, покидать. Но куда они уйдут, насколько они отодвинутся? Я думаю, что они будут не очень-то и уходить. Они будут, видимо, стараться остаться как можно дольше и как можно на большей территории. Сейчас, видимо, начнется вот такая торговля за каждый квадратный метр.
Кондолиза Райс сказала, что мы верим, что русский президент Дмитрий Медведев будет держать свое слово. Российские войска покинут Грузию.
Знаете, сейчас у России, по-моему, два президента. Есть де-факто президент и есть такой формальный президент. Посмотрим, который из них какое слово держит и вообще... Что они натворили после этого, я думаю, очень трудно вообще о чем-то говорить. Но надеемся, что они какое-то слово держат. Какое слово у них может быть, это гангстеры?
Какова-то сейчас Грузии психологическая ситуация?
Ну, тяжелая очень. Ну, грузины вообще не унывающий народ, но настроение, конечно, не очень хорошее. Ну, что может быть хорошее? Это огромная страна, вторглась на твою территорию с двух направлений, и бандиты, так сказать, и крадят, и ведут себя ужасно. Идет этническая чистка на территории Южной Осетии и вокруг нее, так что настроение, конечно, не очень хорошее.
Господин Рандели, вы чувствуете там западную поддержку?
Она началась, особенно американская, да, особенно американская. Идет гуманитарная помощь. Ну, а такую моральную поддержку мы чувствуем со стороны азербайджанцев, со стороны других народов. Особенно вот очень много идет поддержки, моральная очень поддержка с балтийских стран, с Польши. Ну, американская, конечно, очень.
Господин Рандели, был взорван железная дорога. Там сейчас какова ситуация? Вы не знаете последнюю информацию?
Ну, они там стоят. Российские войска, они не дают ничего делать. Начать ремонтные работы нужно начинать. Это очень долго. Там взорван целый пролет огромного большого железнодорожного моста.
И каковы ваши прогнозы? Я задала этот вопрос, но я хочу знать, что вы ожидаете как политолог сегодня или завтра?
Ну, я думаю, что они будут стараться, оккупанты будут стараться как можно медленнее выходить, как можно больше с собой, значит, как награбить с собой, забрать. Да в Западной Грузии они унитазы даже увозят, значит. Но я думаю, что они будут стараться не уходить или уходить очень медленно и оставаться на как можно на больших количестве мест. Ну что можно от них ожидать хорошего? Ничего.
Спасибо, господин Александр Рондели.
Пожалуйста.
Мы вас благодарим.
Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondeli idi. Bu Rondeli ilə 8 efrində danışmışdıq. Siz indi həmin söhbətdən bir hissəyə yenidən qulaq asdınız.
Və artıq verilişimiz yardan keçir. Ona 14 dəqiqə işləyir, 15 dəqiqə işləyir və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Daha sonra Gürcüstandan bir reportajımız da olacaq.
Dünən axşam Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstandan hərbi qüvvələrini çıxaracaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyindən nəzarət edir.
Amerika və Almanya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Bəli, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı.
Və bir qədər əvvəl Gürcüstandakı Gürcü politolog Aleksandr Rondeli ilə söhbətə qulaq asız və həmkarımın Gürcüstanda beynəlxalq dəstəyi hiss edirsiniz. Sualına dedi ki, biz daha çox Amerika dəstəyi, Amerikanın dəstəyini hiss edirik demişdi. Avropalı analitiklər də bu fikirdədir ki, demək, Gürcülər daha böyük dəstək gözləyirlər Qərbdən, Amerikadan, beynəlxalq təşkilatlardan, amma hələ ki bir şey əldə edə bilmirlər. Və bu günlərdə analitiklər bir də ona diqqət çəkirlər ki, Rusiya ordusu Gürcüstanda dəmir yolunu partladır, eyni zamanda sənaye obyektlərini partladır və sual da budur ki, Gürcüstan buna nəyə nail olmaq istəyir?
Üstəlik, bununla da bölgənin başqa ölkələrinə də ziyan vurur bu fikirdədirlər. Bu barədə daha ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Fransa 24 televiziya kanalının beynəlxalq xəbərlər bölməsinin redaktoru Robert Parsons, Almanya kansleri Angela Merkelin Tbilisi səfərinin Gürcüstan üçün əhəmiyyəti barədə danışaraq deyib ki, Tbilisi əvvəllər beynəlxalq birlikdən Moskvaya daha ciddi təzyiqlər umurdusa, son vaxtlar Gürcülər Birləşmiş Ştatlarda Avropa Birliyinə daha realistcəsinə yanaşmağa başlayıblar. Buna baxmayaraq, ölkədəki real təhlükə şəraitində Angela Merkel qədər yüksək statuslu bir siyasətçinin nəinki təkcə Almaniyanın, hətta bütün Avropa Birliyinin Gürcüstan və Gürcü xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirməsi Gürcülər üçün çox mühüm və təskinlik verən hadisədir. Merkel isə bundan əlavə Rusiyaya təzyiq göstərərək qoşunlarının Gürcüstanı mümkün qədər tez tərk etməsini tələb edib, Ruslara Prezident Medvedev ilə Mikhail Saakashvili'nin imzaladıqları ateşkəs razılığının şərtlərini xatırladıb, habirə söz verib ki, vəziyyət normallaşan kimi müharibə nəticələrinin ləğvi məqsədi ilə Gürcüstana əhəmiyyətli maliyyə yardımlar göstəriləcək.
To help get this country back on its feet again.
Parsons deyib ki, Beş Sovet Respublikasının lideri Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozy, Almanya kansleri Angela Merkel və ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-dən sonra yaxın günlərdə Tbilisiyə dəstəyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə başqa ölkə liderlərinin və o cümlədən Britaniya Başnaziri Gordon Brown'un səfəri gözlənilir. Onun rəyinə görə Gürcüstanın müttəfiqləri bir növ düşünülmüş strategi olaraq yüksək rütbəli liderlərin Tbilisiyə növbe ilə səfərlərini təşkil edib. Bu, Moskvaya bir növ xəbərdarlıqdır ki, Gürcüstan heç də adı çox adama məlum olmayan cırtdan ölkə deyil. Həm qərb aləminin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından çox vacib olan neftin nəqlində tranzit ölkə olduğuna görə, həm də demokratik inkişafın nümunəsi kimi qərbin və xüsusilə də Birləşmiş Ştatların çox yüksək əhəmiyyət verdiyiləri suveren dövlətdir. Frans 24 telekanalının redaktoru Cənab Parsons Gürcüstan ərazisinə soxulan Rusiya qoşunlarının ateşkəsin zidinə hələ də bu ölkədə qalmasını şərh edərək deyib ki, Mikhail Saakashvili'nin sözlərindən görə Rusiya generalları ilə telefon söhbətindən o öyrənilmiş ki, onlar nə edəcəkləri barədə hələ də qəti qərara gəlməyiblər. Jurnalistin fikrincə onların bundan sonra Tbilisiyə həmləsi də davam edə bilər, geri çəkilmələri də mümkündür. Saakashvili'nin özü o ehtimalda istisna etmir ki, Rusların məqsədi Gürcüstanın iqtisadi infrastrukturunu sonradan bərpası mümkün olmayan dərəcədə dağıtmaq ola bilər. Cənab Parsons buna misal olaraq deyib ki, Rusiya qüvvələri Mkhitaryi çayı üzərindəki strateji dəmir yol körpüsünü bombalayıblar. Həmin körpü nəinki təkcə Gürcüstanın, habirə Ermənistanla Azərbaycanın da iqtisadiyyatları üçün çox mühümdür. Ermənistanın qərblə idxal, ixrac, yük daşınmaları biz bütün həmin dəmir yolundan asılıdır. Azərbaycanın asılığı daha az olsa da, yenə də bu ölkədən Gürcüstanın Batumi və Poti limanlarına həmin dəmir yol xətti ilə çoxlu neft və qaz daşınır. Bu xətti kəsməklə Rusiya Gürcüstandan əlavə həmçinin Azərbaycanla Ermənistan üçün də çox vacib olan iqtisadi infrastrukturu sıradan çıxardır. Amma buna oxşar başqa faktlar da var. Gürcülərin bəxtindən onlar başqa bir vacib dəmir yol körpüsünü partlatmaq cəhdinin qarşısını ala biliblər. Gürcüstanda başqa iqtisadi obyektlər, sənaye müəssisələri bombalanıb. Bütün bunlar ciddi düşünməyə əsas verir ki, Rusiyanın məqsədi Gürcüstanın iqtisadiyyatını şikəst hala salmaq ola bilər.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik və bugün 18-də, avqustun 18-də çıxan qəzetlər nə yazır bu haqda indi danışacağıq. Yeni Savad qəzetinə baxırıq. Müxalifət liderləri Gürcüstana niyə getmədi? Bu suala cavab axtarıb qəzet.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Azadlıq bloku danışıqlara başlayır, müxalifət isə birgə miting keçirə bilər.
Qafqaz evi ideyasının reallaşması qeyri-mümkündür. Bunu isə professor Cəmil Həsənli deyib, yenə də Yeni Müsavat qəzetinə. Qəzetlərin icmalını ətraflı keçməzdən əvvəl mən onu deyim ki, bugün sizə cəmi 2 qəzetdən, 3 qəzetdən biz məlumatları çatdıracağıq. Səbəb oldu ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlər işləməyib, yalnız Yeni Müsavat, Azadlıq qəzetləri çıxıb və bir də əlimizdə Azərbaycan qəzetinin dünənki sayı var.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku danışıqlara başlayır. Azadlıq bloku sədrlər şurasının növbəti iclası keçirilib. Azadlıqdan daxil olan xəbərə görə dünən baş tutan iclasda qeyd olunub ki, blokdan sonra digər müxalifət partiyalarının da seçkini boykot etmək qərarı verməsi ölkədə yeni situasiya yaradıb və hamılıqla bu seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlığına nail olmaq üçün müvafiq şərait yaranıb. Blokun iclasında Gürcüstandakı vəziyyət də bir daha müzakirə olunub. O da qeyd olunub ki, qonşu Gürcüstanda baş verən son hadisələr Azərbaycan üçün ciddi təhlükəsizlik problemlərinin olduğunu aktuallaşdırıb. Beləliklə də Azərbaycanın NATO üzvlük istiqamətində real addımlar atması zərurətə çevrilib. Qazet həmçinin yazır ki, müxalifət birgə miting keçirə bilər. Azadlıq bloku və müsavat bu məsələdə problem görmür. Müsavatı Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib ki, təmsil etdiyi partiya bundan sonrakı aksiyaların digər müxalifət qüvvələri ilə birgə təşkil edilməsində maraqlıdır. Azadlıq qəzeti yazır bunları.
Yeni Müsavat qəzeti də yazır ki, müxalifət liderləri Gürcüstana niyə getmədi? Müsavat partiyasından Mehman Cavadoğlu deyib ki, Tbilisiyə səfər texniki səbəblərdən baş tutmadı. Xalq Cəbhəsi partiyasından Həsən Kərimov deyib ki, Əli Kərimlinin pasportu olmadığı üçün gedə bilmədi və nəhayət müxalifətçi deputat Pənon Hüseyn deyir ki, başqa ölkələrin siyasi partiya rəhbərləri də Tbilisiyə səfər etmədilər. Və Qafqaz evi ideyasının reallaşması qeyri-mümkündür. Bunu professor Cəmil Həsənli deyib Yeni Müsavat qəzetində müsahibəsində. O deyib ki, Kiçik Ermənistan və Böyük Rusiya bu proyektin həyata keçirilməsində ciddi maneədir. Xatırladaq ki, bu təkliflə Qafqaz evinin yaradılması təklifi ilə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış eləyib. Ərdoğan Rusiyanın da daxil olduğu Qafqaz evi layihəsində Ermənistanın iştirakına bölgədə sülhün və sabitliyin yaranmasına səbəb olacağını vurğulayıb və Qafqaz ideyası əvvəllər də səsləndirilib. Ötən əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasının süqutundan sonra 18-ci il fevral ayının 23-də Zaqafqaziya seymi yaradılmışdı. Və birazdan biz elə bu haqda danışacağıq. Türkiyədə həmkarımız Mayıs Əlizadə ilə səhər saat 8-də söhbət eləmişdi. O bizə məlumatları çatdırmışdı. Bu həftə sonu Türkiyənin baş naziri Azərbaycan səfər edir. Səfər zamanı Qafqaz evi ideyası da müzakirə olunmalıdır. Son məlumatlar nədir? Bu haqda Mayıs'dan eşidəcək, amma az sonra hələ ki mətbuat icmalı davam edir. Azərbaycan qəzetinə baxırıq.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Çinli olimpiadaçıların uğurları farmakologiyanın və xalq təbabətinin nailiyyətləri ilə izah olunur. Rusiya Olimpiya Komitəsinin rəsmi nümayəndəsi Genadis Şvets bildirmişdi ki, 2008-ci il Olimpiya oyunlarında Çinli idmançıların uğurları farmakologiyanın və xalq təbabətinin nailiyyətlərindən istifadə ilə izah olunur. Şvets həmçinin Çinin böyük maddi və insan ehtiyatlarının da rolunu qeyd etmişdi. Şvetsin dediyinə görə Çinlilər həm müasir farmakologiyanın, həm də xalq təbabətinin nailiyyətlərindən lazımınca bəhrələnə bilərlər. Ancaq məmur Çinlilərin uğur qazanmasında digər amillərin də rol oynaya biləcəyini istisna etmirlər. Belə ki, əhali 1,35 milyard nəfər təşkil edən Çin Xalq Respublikasında istedadlı uşaqların seçimi aparılır. Sonradan bu uşaqlar dünyada analoqu olmayan olimpiya hazırlığı keçirirlər. Şvets hesab edir ki, 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında Çin idmançıları Pekin olimpiyadası ilə müqayisədə daha yaxşı çıxış eləyəcəklər. Bu məlumatı Azərbaycan qəzetindən
oxuya bilərsiniz. Dünənki sayından biz çatdırdıq. Demək ki, Futbol Plus qəzetinin bugünkü sayına baxaq. Del Piero'dan tənqidçilərə özünə məxsus cavab Futbol Plus qəzeti yazır. Son vaxtlar nədənsə İtaliya jurnalistləri Alessandro Del Piero'nu tənqid etməkdədir. O, ola bilsin ki, bu futbolçunun ötən mövsüm sərgilədiyi olduqca məhsuldar oyununu qitə çempionatında göstərə bilməməsi ilə bağlıdır. Ədalət naminə Juventusun kapitanının Avstriya və İsveçrədə keçirilən Avropa birinciliyində özünü göstərmək üçün o qədər də şans qazanması qazanmaması vurğulanmalıdır. Səbəbkar da tənqidə layiq olmadığını düşünür stat. Hansısa problem görmürəm. Hazır ki, yaş amilinin çoxlarının xoşuna gəlmədiyini yaxşı anlayıram. Onlar mənim artıq əvvəlki uğurlara imza atmağıma qadir olmadığımı düşünür. Ancaq mən mövsümdən mövsümə belə düşünənlərin layiqli cavabını verirəm. Əvvəlcə B, sonra isə A seriyasında bombardir olmaqla heç də pis formada olmadığımı sübut etdim. Alessandro Del Piero belə deyib, Futbol Plus qəzeti də həmin müsahibədən bir hissəni onun dediklərini çap edib. Bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və xatırladım ki, ona görə biz sizə yalnız Azadlıq, Yeni Müsavat, Futbol Plus qəzetlərindən oxuduq və Azərbaycan qəzetinin dünənki sayından, çünki dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib.
İndi isə qayıdaq saytımıza, saytım 3wazadlıqradiosu.az saytında forumumuzun sualını sizin diqqətinizə çatdıraq. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala cavabınız, mövqeyiniz varsa siz də gəlin bizim sayta 3wazadlıqradiosu.az saytına və öz mövqeyinizi bildirin.
Nemisi də imzalı bir nəfər Bakıdan yazır. Mən gözü qıpıq ölkədə yaşamaq istəmirəm. Məncə Azərbaycanın öz mövqeyini bildirməsi ölkəyə və xalqa yox, hakim ailənin Rusiyadakı biznesinə və neftdən gələn gəlirlərinə təhlükədir. Doğrudan inanırsınız ki, Gürcüstanın ətrafındakı bu boyda haqqüydən sonra Rusiya Azərbaycanın bir bəyanatına görə bizə də ilişməyə başlasın. Və nemisi də imzalı həmin dinləyicimiz başqa bir ismarışda göndərib əvvəlcədən ilə situasiyalar var ki, orada gec-tez mövqeyini bildirməlisən. Axı Pekində sona qədər qalmayacaqdı ki, prezident.
Məştağadan Elçin yazır ki, deməli bölgədə heç kimin ağlına belə gəlməyən dəhşətli bir situasiya yaranıb. Hamı deyir ki, Polşa, Çexiya və s. ölkələr qəti şəkildə Rusiya qarşı çıxırlar. Amma yaddan çıxarmaq olmaz ki, onların bizim kimi Qarabağ problemləri yoxdur. Atəşkəs hər gün ermənilər tərəfindən pozulur. Yəni, hər an ermənilər tərəfindən müharibə başlana bilər. Sonra deyəcəklər ki, ilk gülləni Azərbaycan atıb. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin mövqeyini başa düşmək olar. Bir də ki, Qarabağ müharibəsi başlasa, Qərb Gürcüstana olduğu kimi Azərbaycana dəstək verməyəcək. Elçin yazır bunu Maşdağdan.
Rıza isə yazır ki, Vaşinqtondan Azərbaycan hökuməti özünü ağılla aparır, Çində olmaqla Azərbaycan xalqına fəxr yaratdı. Görünür, Olimpiya haqqında bir çoxları başa düşmürlər. Bu Rızanın fikirləri idi, Vaşinqton şəhərindən yazırdı. Və yer gəlmişkən, Olimpiyadan söz düşmüşkən və biz bir reportajımız var, o da İdmançılar haqqındadır, olimpiya oyuncuları haqqındadır. Qızıl medal, fəxri kürsü və qara lent. Gürcü idmançıları Pekində zəfərlərini belə qeyd elədilər. Onlar ən sevincli dəqiqələrində belə vətənlərində baş verənləri unutmadıqlarını, Gürcüstandan kilometrlərlə uzaqda da onları həm vətənlərini düşündüklərini göstərdilər və yaşantılarını gözünü onlara zilləmiş tamaşaçılarla, azarkeşlərlə bu şəkildə bölüşdülər. Gürcü idmançıları özləri bu haqqında nə düşünürlər? Ülkə Rakib qızı danışacaq ətraflı.
Pekin Olimpiadasında Gürcüstandan 35 idmançı iştirak edir. Son günlər bu idmançıların hər biri üçün çətin dövr idi. Bir tərəfdən Pekində vicdanlı, düzgün rəqabət aparmalı idilər, digər tərəfdən isə ölkələri heç də vicdanlı rəqabət olmadan viran edilirdi. Belə bir şəraitdə ölkələrində baş verənlər onların diqqətini daha çox məşğul edirdi. Avqustun 13-də Gürcüstandan olan iki güləşçi Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazandı. Onların həm yerləri elə həmin gün Cənubi Ossetiya və ətrafdakı döyüşlərdə sayı hesabı bilinməyən ölənlərə yas tuturdu. Qalib güləşçilərdən biri İrakli Tsirakidzenin yarım finalda rəqibi Rusiyalı idmançı İvan Pershin idi. Tsirakidze Qafqazda baş verənlərin onun Rusiyalı rəqibi üzərində qələbəsinə təsirindən danışır.
Görəndə ki, nə qədər insan sənə dayaqdır və sənin qələbən həmvətənlərinə necə böyük sevinç bəxş edə bilər, o zaman daha çox çalışırsan. Və mən də məhz bu cür etdim. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu cür çətin dövrdə az da olsa xoş əhval ruhiyə yarada bildim. Mən çox çalışdım və əvəzini gördüm.
Digər olimpiya qalibi Manuçar Kvirkveliya Roma Yunan güləşi üzrə yarışaraq Tsirekitsedən yarım saat öncə medal sahibi olub. Kvirkveliya bütün gürcü idmançılarının olimpiya boyu qarışıq hisslərindən danışır.
Biz qələbəmizlə ölkəmizə təkcə baş ucalığı gətirmədik. Həm də nümayiş etdirdik ki, olimpiya oyunlarındakı qalibiyyət bizi xoşbəxt etmir. Çünki ölkəmizdə əminamallıq yoxdur. Bizim artıq sözlər deməyimizə ehtiyac yox idi. Hamı bunu görürdü.
Qaliblərin hər ikisi, Tsirekidze və Kvirkveliya, onlara medallar təqdim olunan zaman əllərində matəm əlaməti olaraq qara lent tutmuşdular. Bə Bəziləri hətta deyə bilər ki, olimpiyadada iştirak edən hər bir gürcü idmançısı qalibdir. Çünki onlar ölkələri ilə bağlı eşitdikləri xəbərlərdən irəli gələn psixoloji gərginliyi hər dəfə dəf etməli olurdular. Hətta gürcü idmançıları olimpiyadada iştirakdan imtina etmişlər. Gürcüstan Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Gogi Topadze deyir ki, o və Gürcüstandan olan digər olimpiya rəsmiləri Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti ilə görüşüb və ona izah ediblər ki, gürcü idmançılarının seçimi olimpiyadanı tərk etməkdir.
Biz Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Rogla görüşə getdik. Ona vəziyyəti izah etdik. O bizdən olimpiyadanı tərk etməməyə xahiş etdi. Əks halda 2012-ci il London olimpiyadasına qatılmaqla bağlı ciddi problemlərimiz olacaqdı. Biz ona dedik ki, bəzi idmançılarımızın qohumları, valideynləri, dostları həlak olub. Qoridən olan 3 idmançımızı həmin gün topa tutmuşdular. İdmançılar bilmirdilər ki, onların valideynləri, qohumları sağdılar ya yox.
Bütün bunlarla yanaşı gürcü idmançılarının heç biri müsahibəsində Rusiyadan olan rəqiblərinə qarşı xüsusi nifrətlə çıxış etdiklərini demədilər. Faktiki olaraq qadın tapança atıcılarına medallarının təqdimatı səhnəsi də bunu göstərdi. Gürcüstandan olan qadın idmançı olimpiya oyunlarında 6-cı dəfə iştirak edən Nino Salkvadze Pekində 3-cü yer qazandı və bürünc medal əldə etdi. Həmin yarışda Rusiyalı Natalia Paderina 2-ci gümüş medal sahibi oldu. Hər iki qadına medallar təqdim olunarkən onların arxalarında Gürcüstan və Rusiya bayraqları ucaldılmışdı. Medallarını aldıqdan sonra hər iki qadın bir-birinə yaxınlaşaraq qucaqlaşdılar. Qalibiyyət sevinclərini bölüşdülər. Baxmayaraq ki, həmin vaxt onların ölkələri arasında dəhşətli münasibətlər yaşanırdı.
Ölkə Rakib qızının reportajını dinlədik.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan həftə sonu Azərbaycana gəlir. Səfərdə məqsəd nədir? Bu barədə bundan öncəki efirdə Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlizadə ilə danışmışdıq. İndi onunla söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdırırıq.
Bilirsiniz, son günlərdə Qafqazdakı bu müharibə bölgədə yeni bir şərait yaradı. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan əvvəl Moskvaya, oradan da Tiflisə getdi və qeyd etdi ki, Moskvadakı Rusiya ilə biz Qafqaz paktı yaradılması ilə bağlı razılıq əldə etmişik və Rusiya da buna yaşıl işığı yandırıb. Bununla bağlı baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın həm də Türkiyənin müəyyən müddətdən bəri öz bölgəsində yürütmüş olduğu soft power, yəni yumuşaq güc siyasəti ilə bağlı olaraq Azərbaycanda Ermənistan-Azərbaycan məsələsinin münaqişəsinin həll edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacağı gözlənilir. Mənim aldığım məlumata görə bu səfərdən sonra baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermənistana getməsindən də söhbət edədilər. Qafqazdakı bu son müharibədən sonra bilirsiniz ki, enerji xətləri çox təhlükə altındadır. Bunun da böyük bir kimi Qafqazdan gələn enerji xətlərinin Türkiyədən keçir. Xüsusilə Bakı Tbilisi-İran və Bakı Tbilisi-Ərzurum təbii qaz, neft boru kəməri və təbii qaz xətlərinin gələcəkdəki taliyyə ilə bağlı müzakirələr gedə bilər. Çünki Rusiya tərəfindən verilən açıqlamalar bunların hamısının gələcəkdəki taliyyənin çox ciddi təhdid altında olduğudur. Prezident Abdullah Gül'ün şənbə günü İngiltərənin Guardian qəzetinə verdiyi müsahibə diqqəti cəlb edir. Bunu da, bununla da bağlı da bəlkə baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın Bakıya səfəri ilə bağlı bir dəyərləndirmə aparıla bilər. Prezident Abdullah Gül qeyd edir ki, bundan sonra Amerika Birləşik Ştatları qlobal siyasətləri tək başına yönləndirməməlidir və Qafqazdakı müharibədən sonra bu yıxıntılardan sonra yeni bir iki qutublu artıq dünya yaranmalıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları başqa ölkələrlə bölgələrdəki güclərini bölüşməlidir. Və bu mənada baxdığımızda baş nazir Erdoğan'ın Rusiya səfəri zamanı ortaya atılan Qafqaz stabillik forumunun Bakıda çox ciddi şəkildə gündəliyə gələ biləcəyini söhbət edə bilər. Dediyimiz kimi bu Türkiyənin birinci növbədə bölgəsindəki yumuşaq güc siyasətinin növbəti adımlarından biri sayıla bilər. İkincisi isə əgər Prezident Abdullah Gül'ün dedikləri ciddi şəkildə qarşılanırsa, Türkiyənin bölgədə çox ciddi siyasət dəyişikliyinə gedə biləcəyini söhbət edə bilər.
Mais Əlizadənin söhbətini dinlədik. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan həftə sonu Azərbaycana gəlir. Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlizadə səfərdən gözləntilər barədə danışdı.
Və dünən axşam biz xəbərlərdə məlumat verdik ki, Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub, hadisə zamanı ölən və yaralananlar var və biz elə indicə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. Onun verdiyi məlumata görə hələ ki işlə bağlı elə bir xüsusi yenilik yoxdur. Cinayət işi axtarılır. Saxlanılan və tutulanlar da yoxdur. Bu haqda gün boyu əlavə məlumat verəcəklərini söylədi və informasiya agentliklərində müxtəlif məlumatlar var idi ölənlərlə bağlı. Bir daha Daxili İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, hadisə zamanı 2 nəfər həlak olub. Belə, xəbər başlıqlarını xatırladaq, artıq vaxtımız yekunlaşır.
Dünən axşam Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstandan hərbi qüvvələrini çıxardacaq, qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edəcək.
Amerika və Almaniya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istefaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik və bazar ertəsi ilk xəbər ətəri yekunlaşdırırıq burada. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülkər